Freiras, benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes ás 7 da tarde aquí no 103.4 desta emisora Coaque FM da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar polas ondas radiofónicas ou a través da internet e tamén en directo na páxina de emisora coacfm.org.
Se non chegaches a tempo, non tes excusa, compañeiro. Podes descargar todos os programas xa emitidos tecleando www.blogoteca.com/recendoblog. Escoitaron a redifusión que será os mércores ás 11 da mañá, os venres ás 13 horas e os sábados ás 11 da noite.
E a partir de agora, seguídenos tamén nas redes sociais, tanto no Facebook como no Twitter, @recendofm, onde queremos formar unha comunidade recendeira.
Xa sen máis, imos cara a lón á procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falándolles coa Almenteira, Luis Sanjurjo
e Javi Pereira.
Estar con meu amado, sempre estar con meu amado.
Programa número 193, contaremos como convidado con Antonio Manuel Fraga, escritor e tesoureiro de Galix, Asociación Galega do Libro Infantil e Juvenil.
Teremos a sección de Historia a cargo de Uxío Breogán Dieguez. E falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
A música de hoxe, xa que imos falar de literatura infantil e juvenil, imos poñer algo de música infantil. Hai unhas semanas poñamos música de Magín Blanco e repetimos hoxe, pero co disco titulado A Nena e o Grilo nun Barquiño, editado no ano 2013. A primeira peza que escoitamos hoxe titúlase A Formiga Lúa.
A formiga lúa dormía de día, logo pola noite non lle apetecía. Cousas e más cousas de aquí para lá, viñan de ningures, viñan sen parar. Daba, 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 daba formiguiña, daba, daba, daba na súa cabeciña. Daba, 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 e a lúa estaba a brillar. O gato Montés andaba perdido, non sabía se aquilo tiña algún sentido. Se polo dereito, se polo revés, se pola cabeza ou se polos pés. Subía por baixo, baixaba por riba, e non atopaba ninguna saída. E sobe que sobe, que te subirei, sobe ben aquí meu rei. Calquera noite o sol pode brillar, calquera noite o sol pode brillar. O lobo feroz guardaba en secreto que a carapuchiña non lle tiña medo, non lle tiña medo e riarse del. O lobo da xente non era ninguén, amosaba os dentes, berraba ya lúa, lume polos ollos, pelo con mapugas. Lobiño, lobiño, eu quero te ver, meu lobo de mar, meu ben. Un, dos, tres porquiños caíu da bicicleta, os outros dos caíran dunha patineta. Os tres no hospital coa patiña rota, unha pandeireta. E toca que toca, e toca que toca, que tocar xa sei. E baila que baila, que xa bailarei. E roda que roda, roda de muñeca, roda por los tres porquiños. Calquera noite o sol pode brillar, calquera noite o sol pode brillar. O peixe no río estaba esgotado, levaba nadando casi todo ano. Quería ver los mares, pero no podía, ao mirar a longe non lle aparecía. E nada que nada, todo que nadou, nada. O merlo dourado cantaba, cantaba, subido unha pola no medio das favas. Cantaba yo vento, cantaba yo río, cantaba lixeiro, cantaba cortío. Si la sol fa mi la, la si do re mi, si la sol fa mi la. O merlo cantaba así. Calquera noite, o sol.
Comezamos coas axendas da agrupación cultural Alexandre Bóveda. O xoves 18, recital poético musical a cargo de Nómades do Verso, grupo poético Antón Borrazás, que estiveron connosco o martes pasado. Será o as 8 no Salón de Actos.
Seguen á venta os tres libros que forman a nosa colección de ensaio renudada nos últimos anos. O último libro editado foi Catafol de Soños, homenaxe a Celso Emilio Ferreiro no seu centenario, 1912-2012. Pero lembrade que tamén temos formas de ver a Bóveda, con artigos de diferentes intelectuais galegos sobre a vixencia da obra do persoeiro. E tamén Señalidade da Luz, o estudo crítico da obra de Manuel María, escrito polo poeta Miguel Mato.
Imos coas axendas da Coruña. Comezamos, como sempre, pola música. O venres no Playa Club, ás 23 horas, concerto do Real Straits. Trátase de sete recoñecidos músicos da escena estatal reunidos coa intención de render homenaxe a unha das bandas máis talentosas e célebres da historia da música popular, os Dire Straits.
O sábado 6, no Pazo da Ópera, concerto dentro da tempada lírica da Coruña, ás 8 da tarde. Gozaremos cunha ópera de Rossini, cantada por Carmela Remigio, Michael Spires, Colin Lee e Daniela Barcelona. Dirixe Alberto Ceda e conta coa colaboración de Joan Font, de Els Comedians.
O domingo 7, ás 9, concerto de Brad Melladou dentro do Jazz Atlántica 2015. Brad Melladou interpreta tanto composicións orixinais como a clásicos de jazz e da música popular. Tamén ten un gusto particular pola música de Radiohead e de Beatles.
Continuamos cunha mistura de música e teatro. O venres ás 8 da tarde, no Rosalía de Castro, concerto de ópera en familia dentro da tempada lírica da Coruña 2014-2015. A Flauta Máxica Non Machine é unha versión para monicreques e conxunto de vento, a cargo dos monicreques de Cucas.
Seguimos coa actuacións de Ernesto Sevilla e Joaquín Reyes. Será o sábado ás 8:30 no Teatro Rosalía de Castro. Preséntanos un novo espectáculo con motivo dos seus 12 anos de trayectoria artística. Para esta ocasión, queren presentarse como un dúo cómico, nunca antes o fixeran de forma profesional, facer sketch en directo e deixarse xa de tanto monólogo.
Imos con pouco de danza. O Ágora acolle o domingo ao bailarín Anirudhan Vasudevan, no marco de Reactivarte, iniciativa que ten como eixe vertebrador fomentar o intercambio cultural como forma de atallar as raíces da pobreza. O bailarín tamil Anirudhan Vasudevan comenzará cunha mostra do seu propio traballo no Bharatanatyam e seguirá coa peza creada man a man cos bailaríns e bailarinas galegas durante o taller que vai desenvolver no Centro Coreográfico Galego.
E rematamos cun apunte audiovisual. Hoxe, ao acabar recendo, a xoito proxectarase o documental Bicicletas versus Coches. Será no Centro Ágora. A peza preséntanos varios activistas e pensadores que loitan para conseguir cidades máis hostibles.
Imos agora coa Senda da Galiza, en Ferrol, o xoves 4 no Teatro Jofre, ás 9 da noite, concerto de Marcos Mella. Será un concerto por motivo do 25 aniversario do cantautor ferrolano Marcos Mella na música, no que se fará un repaso a todo o seu repertorio cunha selección de músicos que lle acompañaron con colaboracións especiais como Pablo Perea, César Decenti, Sheila Patricia, Débora Silva, Eduardo Lápido, o grupo de danza Scatti, a bailarina Eva Ferraldo e o grupo dos 60 Los Sprinters.
Falamos agora de Santiago de Compostela, o venres ás 21 horas no Salón Teatro, representación da obra Amor Flexible. Amor Flexible é unha comedia de rabiosa actualidade, próxima e amable, que afonda nas relacións familiares e de parella. Conta cos actuacións de Mela Casal, Guillermo Carbajo e Tamara Canosa.
En Lugo, o xoves 4 ás 8:30 da tarde na Casa do Saber, concerto de Puntadas en Fío. O trío de recente creación segue coa súa xira, está formado por Xiana Lastra, a voz, Juan Collazo, na percusión e Roberto Rama, no saxo e nas gaitas.
Pegamos un chimpo a Tourense, o venres 5, na Sala Verdi, Berlín, ás 10, concerto de Los Coronas. Un dos grupos máis activos dos últimos anos trae a cidade das Burgas a súa música instrumental con estilos como o surf ou o rock clásico.
Agora un chimpo cara a Pontevedra, o sábado 6, no Pazo da Cultura e representación da obra teatral Continuidad de Los Parques. A comedia conta coas actuacións de Luis Zahera, Fele Martínez, Gorka Ochoa ou Roberto Álvarez.
Rematamos en Vigo, o sábado 6, na Sala Master Club, ás 10 horas, concerto do grupo vigués Afónic. Heroes é o cuarto disco dos vigueses Afónic, apenas 11 temas onde a agresividade e melodía dan vida, corpo e alma a un sentimento capaz de deixar pegada en todos os asistentes ás súas actuacións.
Galix, a Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil, creouse no ano 1989. É unha institución sen ánimo de lucro. O seu principal obxectivo é a promoción e defensa da cultura e lingua galega a través da literatura infantil e xuvenil, así como a promoción, programación e execución de iniciativas adicadas á promoción dos libros infantis e xuvenis. Tamén ofrece asesoramento e cooperación para aquelas persoas ou entidades con interese na difusión da literatura infantil.
Galix está integrada na OEPLI, a Organización Española para o Libro Infantil e Xuvenil, que é a representante de Galix na International Board of Books for Young People, ou IBI, unha organización que traballa a nivel mundial para a difusión e investigación académica da literatura infantil e xuvenil.
Galix ten organizado seminarios e cursos para o estudo das diferentes problemáticas da literatura infantil. De feito, promove todos aqueles esforzos dirixidos ao estudo académico da literatura galega. Participa activamente en boa parte das feiras do libro que se realizan pola xeografía galega. Dende fai un tempo, en colaboración da Asociación de Escritores en Lingua Galega, convocan un concurso que premia a mellor obra infantil e xuvenil escrita en galego.
Para contarnos máis do que fai Galix, temos connosco o escritor e membro da directiva Antonio Manuel Fraga, gañador do Premio Merlín que convoca a Editorial Xerais no 2013 coa súa obra O Castañeiro de Abril. Moi boas tardes, Antonio.
Hola, boa tarde.
Pois, bueno, para comezar, contanos un pouquiño como nace Galix.
Pois Galix naceu xa, como ben acabades de dicir, hai 25 anos. Eu, pois as referencias que teño son de palabra de xente que estaba ali cando creou. Naquela primeira directiva estaba xente tan importante como David Otero, había xente como Elena Villarjaneiro, estaba tamén Miguel Vázquez Freire, Antonio García Teijeiro. Bueno, todos estes pioneiros que decidiron naquel momento pois crear un organismo que poidese axudar a visibilización da literatura infantil e juvenil en galego, e máis asumir ese papel de representación a nivel estatal e a nivel internacional desa mesma literatura. Acabamos de cumprir xa no 2014 os 25 anos, ou xa un cuarto de século desta organización, e por iso ano pasado a asociación pois editou en colaboración co Consellería de Cultura da Xunta de Galiza un libro conmemorativo que se chamou Choven Palabras de Futuro, onde diversos autores e ilustradores pois aportaron os seus relatos, os seus debuxos para conformar un pouco poder celebrar xa estes 25 anos de Andaina.
Agora que falas de ilustración neste libro de Choven Palabras de Futuro, quen integra a Galix? Ou hai escritores ou hai xente con outros perfis ou profesións?
Ben, dentro de Galix está toda esa xente que nada neste mar da literatura infantil e juvenil en Galiza que quera participar da asociación, non? Entonces hai autores, por suposto, hai escritores, mas tamén hai ilustradores, tamén hai algún crítico, hai editoras na asociación, hai xente que traballa en bibliotecas, o sea, é un pouco unha mestura, non, de todo ese ambiente.
Por que é necesario unha asociación como Galix?
Pois un pouco para continuar cos obxectivos que se creou nese nacemento, non? Un pouco promover a lingua galega a través da literatura infantil e juvenil, axudar a visibilización do libro infantil e despois a asumir ese papel de representación tan necesario, non, que permita non só que se xa coñecida a nosa literatura infantil dentro das fronteiras galegas, senón que alén do Padornelo tamén se saiba o que estamos a facer por estes lares.
A adquisición do hábito da lectura é o único motivo para introducir aos nenos e os mozos no mundo da literatura, ou hai outros motivos?
Nin penso que sexa o principal nin o máis importante. Eu penso que que un neno debe ler porque ler é divertido, non? Ler é xogar coa imaginación e penso que debe de meterse neste mundo da lectura para poder divertirse, ver que ten unha porta aberta aí para que a súa imaginación traballe e que pode seguir a gozar desa actividade durante toda a súa vida.
Parece que os nenos disfrutan, gozan moito coa literatura infantil. Que crees que atopan nela?
Pois supoño que atopan o mesmo que noutros xeitos de comunicar, non? O mesmo que nos debuxos animados ou na banda deseñada ou que poden atopar tamén nos filmes. É unha porta aberta cara a outros mundos posíveis que rachan un pouco todas as reglas, tanto físicas como temporais, mesmo morais do seu día a día, non? Eso pois faino moi atractivo e moi divertido para os rapaces.
E despois tamén din que hai un dito de que cando van crecendo perden ese hábito de lectura. Por que crees que deixan?
Non sei se eso é de todo certo, que de ser así, penso que está máis condicionado pola vertixe na que nos movemos os adultos hoxe en día, non? O sea, o tempo, ler precisa tempo, e o tempo hoxe en día ten tanto valor case como ouro. Mas cóstame pensar que alguén que teña picado ese anzoldo da lectura, ese gozo de ler, que despois poida abandonalo simplemente por cumprir anos, non? Está máis relacionado un pouco de que case non temos tempo de lecer, mas que non nos guste xa ler.
Nese caso, teñen a mesma problemática os adultos.
Sí.
Por conversas que tivemos con outros convidados de Recendo, creemos que a literatura infantil non lle afecta tanto a crise. Ti que pensas, Antonio, isto é certo ou é un mito?
Pode que teña parte de certo, tamén se apoia moito nas programacións de lecturas dos centros escolares, e iso axuda un pouco a soportar, non, a aturar toda esta crise. Mas non sei se é simplemente o único motivo, ou que gustaríame pensar que tamén os pais teñen a súa parte de responsabilidade, non, priorizando a lectura sobre outras cousas no día a día dos rapaces, mas nese aspecto xa non son tan positivo.
E podemos falar dun boom da literatura infantil en galego ou é algo normal isto que estamos a vivir?
Non sei se é normal, máis que un boom, Penso que pode a literatura infantil e juvenil supuxo tamén o refuxo para moitos escritores derivados un pouco da propia crise que pois abrazaron tamén un pouco a escribir historias para rapaces, non?
Máis ou menos estos motivos para escribir cara a rapaces, en plan, non atopamos suficiente público adulto, temos que expandirnos, ou hai outro motivo?
Se falas cos autores son de literatura para adultos, e as tiraxes que están atendo as súas obras comparadas con pois igual con algún libro de literatura infantil, pois sí que nos pode darse, non sei se é a única razón, non, pero sí nos pode dar unha idea de que porque moita xente pois acude a este mundo, e despois tamén polo propio atractivo que ten escribir para nenos. E sobre todo se chegas a ter contacto con eles, como lectores, pois é unha experiencia pois moi moi positiva, non? Porque aprecias moito a sinceridade. Se algo non lles gusta, non che va a mentir. Un adulto sí que pode dosificar de algún xeito ou tratarche de decir de outra maneira. Un neno vaiche decir a cara se lle gusta ou se non lle gusta. Eso é unha experiencia tamén moi positiva, non? Neste mundo un pouco hipócrita no que estamos vivindo.
Pois nos imos facer a nosa primeira pausa musical da entrevista. Seguimos con Magín Blanco. Neste caso imos a escoitar Don Ramón.
Don Ramón sentado no sillón agardaba que saíse o sol. Como o sol aínda non chegara, díxolle ao galo que o chamara: Kikiriki, kikiki, kikiriki, tes que saí. Kikiriki, kikiki, kikiriki, mirata aquí. Don Ramón sentado no sillón botaba unha cabezadiña. Soñaba que era un peixe moi grandón que andaba a nadar pola mariña. Glu, 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 glu. Son un atún. Glu, 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 glu. No mar azul. Don Ramón non era estrafalario, nin tampouco un ser extraordinario, pero si era moi necesario. Don Ramón era bibliotecario. Don Ramón sentado no sillón viu pasar un gato con tres patas. Tanto chamou a súa atención que lle puxo comida nunha lata. Miau, 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 miarra, miau, miau. Lete callao. Miau, 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 miarra, miau, miau. Con bacallao. Don Ramón sentado no sillón tiña todo moi ordenadiño: poesía e ciencia ficción, xeografía e mundo submarino. Ai sí, que sí. Ti vas aquí e ti aquí e ti aquí. Pom, 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 poropopum. Poder que sí, poder que non. Don Ramón sabía o abecedario e gardaba as flores nun herbario. Como un parrulo perdido nun acuario deambulaba por aquel esteario. Cuá, cuá, cuá.
Seguimos en Recendo e continuamos a nosa conversa con Antonio Manuel Fraga. Antonio, se temos en conta que non somos un pobo tan grande, a produción de literatura infantil en Galicia é semellante ao do resto de Europa?
Pois en canto a cantidade, non che sabería dicir en canto a calidade. Sí que teño claro que a nosa literatura infantil e juvenil non é mellor que a de ninguén, mas tampouco menor e máis. Dadas as circunstancias da terra onde ten que medrar, penso que é para estar satisfeitos cos froitos que se van acadando.
Entón non hai que aprender moito de fora, non?
Eu penso que hai que mirar a fora continuamente tamén para ver que se fai e como se fai e tratar de mellorar día a día. Claro, dixen antes satisfeitos, podemos estar contentos, mas non caer na relaxación. Deberemos seguir a mellorar día a día, buscar novos formatos, novas temáticas, non, non tratar de conformarnos co que se está a facer.
E na ilustración o nivel é semellante tamén?
Eu penso que na ilustración é semellante, bon, non dicir mellor, non? Temos moi bons ilustradores e os recoñecementos, os premios internacionais así o acreditan, xa non... Non van, non imos ficar só co a punta do iceberg, que pode ser xente como, como Miguel Anxo Prado, pero aí hai xente como David Pintor, xente como Jacobo Muñiz, xente como Dani Padrón, Antonio Seijas, hai moitos e moi bons ilustradores traballando en Galiza.
E o papel do ilustrador na, na literatura infantil ten a consideración que se merece ou está un pouco esquecidos? Ti que opinas?
Eu penso que pouco a pouco van acadando ese nivel de recoñecemento. Depende da franxa de idade, nas franxas de idades máis baixas, o papel do ilustrador é tan importante ou máis que o do propio escritor. Despois, según vai aumentando o volume de texto, pois igual vai se diluindo un pouco máis o traballo do ilustrador. Mas é moi importante agora de querer facer unha boa presentación dunha obra túa, ou unha boa edición, contar con as boas ilustracións. Eso, porque é o primeiro que lles queda aos rapaces, é a parte máis visual que se ve no mesmo momento, que fai moitísimo máis atractivo ese texto.
Agora, como ti comentabas, estamos vivindo un momento para estar, digamos, contentos coa literatura feita en Galicia, pero a literatura infantil e juvenil en galego é a mesma que fai 20 anos?
Non pode ser a mesma, porque tampouco o mundo no que nos movemos é o mesmo que hai 20 anos, non? Evolucionou moitísimo a forma de relacionarnos entre nós, e a literatura infantil tampouco vive nunha burbulla, non? Entón, esa evolución de eses distintos formatos que foron aparecendo, pois eu penso que se vai mesturando un pouco coa forma de crear, aparecen novos formatos, novos personaxes, novas historias. Penso que non é a mesma.
E dentro destas novidades, cal destacarías ti?
Pois eu subliñaría un pouco os vasos comunicantes con outras formas de narrar, como o que decía antes, como pode ser a banda deseñada, como pode ser a televisión, como pode ser os filmes ou os debuxos animados. E como exemplo, antes falabades do premio que organiza Galis en conxunción con a Asociación de Escritores en Lingua Galega, do mellor premio, o mellor libro infantil e juvenil do ano. Os tres finalistas deste ano foron tres propostas totalmente distintas, como foi Escarlatina, a cociñeira defunta de Ledicia Costas, que bebe moito do imaginario dos filmes de Tim Burton, por exemplo. Despois temos o Tes ata as 10 de Francisco Castro, que recolle a tradición, pues, de moitas series de intriga que se están a facer agora na televisión. E despois este o último libro, que foi ademais o libro gañador, que é un libro de poesía, que se chama Penúltimas Tendencias, de Carlos Negro, que son os poemas que abordan temáticas que igual serían impensáveis hai 20 anos, non? Como pode ser a anorexia, como ser o acoso escolar. Entón, sí que hai a evolución da propia sociedade, tamén se vai reflectindo un pouco nos xeitos de abordar a literatura infantil e juvenil.
Por exemplo, na literatura para adultos, ás veces hai unha especie de moda. Por exemplo, fai uns anos parece que se puxo de moda a novela negra. Isto tamén sucede na literatura infantil e juvenil?
Non podo facer unha valoración moi exacta de si iso acontece así ou non. Eu non o vexo tan claro como na literatura de adultos, non, que se ve máis reflectido nas propias vendas. Non é que se faga máis novela negra, igual é que se vende máis novela negra a raíz de, pues, dos éxitos de, non sei, da triloxía Millennium, ocórreseme agora, ou desde Camilleri, non, toda a serie de Montalbano. Na literatura infantil non o vexo tan evidente. Por exemplo, temos un tótem a nivel comercial como foi Harry Potter, e iso non derivou a que todo o mundo se puxese a tentar escribir Harry Potter ou a repetir unha e outra vez ese patrón. Entón, nese sentido, penso que polo menos a nivel galego non as modas non influen tanto como na literatura de adultos.
Tamén supoño que a hora de crear estas modas influe moito a crítica. Hai unha crítica especializada en literatura infantil e juvenil ou eso está esquecido?
Hai unha crítica especializada en literatura infantil e juvenil en Galiza, que é Monse Pena Presas. E non, brincadeiras aparte, o sistema crítico galego é anormal en moitos sentidos, é a falta de especialización, outra mostra máis de anormalidade, non? Quizáis o traballar en precario, pois tamén ten estas cousas, non? Mas non hai unha especialización, exceptuando, vale, no que eu coñezo, no que, exceptuando este nome que vos din antes, despois cada un fai mestura, fai crítica de, cada crítico fai crítica de poesía, de narrativa, literatura infantil, etc.
Hai algún motivo que ti queiras aportar para que isto sexa así? Non sei, falamos de precariedade, pero algo máis que a precariedade, ou mellor, non sei, unha falta de preparación dos profesionais, ou incluso un desprecio cara a xente que fai literatura infantil ou juvenil.
Non quero entrar xa nesa polémica, porque ainda está moi, moi viva. Xurdiu hai moi pouco nas redes sociales pues unha autora que tratou a literatura infantil e juvenil como un xénero menor, entón non quero volver a iso. Mas eu sempre atopei nos críticos, aínda que non fosen, por desgraza, pois igual críticos especializados en literatura infantil e juvenil, si que atopei un certo respecto a obra que se está facendo en galego. E falta de preparación, pois non che podería decir. No caso de Monse Pena, pois ten unha preparación excelente para facer crítica sobre literatura infantil e juvenil, non sei os outros críticos o nivel de preparación que teñen.
E publicacións adicadas a literatura infantil e juvenil, que onde haxa crítica tamén, o mellor non podería ser tamén a falta de esas publicacións un factor para...
Ben, temos non hai demasiada oferta, pero aínda así temos que parabenizarnos pola aparición recente da revista Criaturas, que dedicada ao goce, ao estudo e a posta en valor da literatura infantil e juvenil, e que é un pouco produto da ilusión de dous quixotes maravillosos como foron Ledicia Costas e Daniel Dandesa, que puxeron a funcionar. E nese sentido, vanse dando pasiños pequenos, tal vez insuficientes, pero vamos un pouco avanzando cara adiante.
Cal é o papel que xogan as bibliotecas e os bibliotecarios na difusión da literatura infantil e juvenil?
Pois penso que é un papel fundamental, xa non só nas bibliotecas públicas, senón tamén nas bibliotecas escolares. Aínda hai pouco, o venres da semana pasada estiven en Vigo nunha visita a unha biblioteca escolar, e o comercial da editorial me comentaba o abraio que os autores foráneos de outras partes do Estado, cando viñan a falar dos seus libros, o abraio que tiñan ou que mostraban cando vían o moito e ben que se traballaban nas bibliotecas escolares galegas. Entón, o traballo é fundamental para meterlles aos rapaces este gusto pola lectura, e penso que se está traballando moi ben.
Dende Galis, cal é o traballo que realizades directamente con eles?
Home, pois as bibliotecas nos sirven un pouco como elo transmisor entre as actividades que nos propoñemos e os propios nenos, non? Por exemplo, hai pouco a OEPLI organizou o concurso Nos Lemos e Ti, que consistía basicamente en sacar unha selfie, que agora está moi, moi de moda o tema ese, cun libro que a ti che prestase ou cun libro que estivese a ler nese momento, e máis facer un pequeniño texto, non, explicando as razóns de por que ti chegache ese libro. Pois nas catro patas que ten a OEPLI, non, que son Galzagorri para a literatura en éuscaro, Clic-Cac para a literatura en catalán, e o Consejo para a Literatura en castelán, e despois Galis, por suposto, para a literatura en galego, a sección que máis participación tivo foi Galix. E iso é fundamentalmente grazas ao apoio das escolas e das bibliotecas, non? Tivemos en concreto 157 participantes, que foi, xa vos digo, a sección con maior participación, e tivemos aínda así que descartar moitos porque non cumplían certas normas do concurso, polo que a participación aínda era moito maior. Nese sentido, estamos moi contentos da dinámica de participación e de implicación que teñen as bibliotecas connosco.
E imos facer unha pequena pausa para a nosa sección de Historia de Galicia. Temos connosco a Uxío Brogán, pero antes imos escoitar a súa sintonía.
Era o ano 36, ano de sangue e afrontas, mártires da liberdade quedan tirados na foxa.
E en agosto, o 17, disparan armas traidoras contra de xente inocente. Caeu Alexandre Bóveda na caída en Pontevedra.
Moi boas tardes, Uxío.
Ola, moi boa tarde.
Pois, que nos contas hoxe, Uxío?
Pois, no día de hoxe quería traer xustamente a colación a figura de Antolín Faraldo Sorei. Antolín Faraldo Sorei, que xustamente nos referencia aquel tempo do século XIX, da primeira metade, na que xustamente comezaba a se fraguar o que xa na segunda metade daquel século e a inicio, sobre todo, xa do 20, cristalizaría no que foron as irmandades da Fala e aquel rexurdir patriótico galego. Antolín Faraldo, nacido en Betanzos en setembro de 1822, sería xustamente central dentro desa nova mocidade galeguista que procuraba tronzar aqueles séculos escuros, aqueles séculos onde a oficialidade relegara digamos a ocultación absoluta ao idioma propio, onde o noso idioma de ter sido absolutamente de relevo no marco europeo, pois pasara xustamente a verse, como decía, eclipsado. E como esa mocidade da que faría parte Antolín Faraldo procuraría, bueno, pois que volvera ao idioma propio do país e así tamén a conciencia de bello, decían eles, reino suevo a maioría social. Antolín Faraldo sería, dicían, esa orde de cousas central e particularmente sería unha peza sin a que non poderíamos entender de ningún modo aquel, como decía a prensa madrileña de 1846, desenvolvido o, así decía a prensa, movimiento insurrecto galaico. Estou me referir a aquel episodio célebre, máis pouco coñecido e sobre todo menos socializado, que a partir de o 15 de abril de 1846 daría lugar á creación da Xunta Provisoria do Goberno galego, do Goberno da Galiza, que efectivamente estaría pola parte intelectual e civil capitaneado por este propio Antolín Faraldo que lembramos. Un movimento insurrecto e galaico que denunciaba xustamente os abusos desenvolvidos polo goberno centralista español en todas as materias e que vía efectivamente o país negado, bueno, pues as súas liberdades como país, en fin, colectivas, como tamén as individuais, ¿no? Antolín Faraldo, nesa orde de cousas, desenvolvería un pensamento que sería, como decía, central e sen o que non poderíamos entender pois o movimento xa propiamente nacionalista que se xestaría nos finais daquel século XIX e os inicios do XX coas Irmandades da Fala cristalizando, digamos, aquel proceso. Irmandades da Fala das que xa falaremos máis adiante e das que o próximo 2016 tributaremos homenaxe no marco do seu 100 aniversario. Antolín Faraldo, hai que lembrar que xustamente participante dese movimento insurrecto galaico que decía a prensa madrileña da altura da primavera do 46, veríase xustamente por aquel proceso exiliado en canto que sería reprimido aquel movimento de maneira dura, inda que él non foi asasinado como os altos mandos de aquel así creado Exército Libertador da Galiza, con Solís a cabeza. O certo é que non saberemos exactamente o que foi de Faraldo a partir do 46, inda que sí, brevemente, temos novas del en Andalucía, concretamente en Granada, onde se supón que na década dos 50 tería falecido aquel escritor e xornalista galego, máis sobre todo activista do galeguismo da altura.
Pois moitas gracias, Uxío, por lembrarnos a figura de Antolín Faraldo, perdón, está pensando noutra cousa, e tamén por lembrarnos a memoria do Movimiento Insurrecto Galaico.
Nada, moitísimas gracias a vos, como a sempre. Un saúdo forte.
Pois vémonos, Uxío.
Ata pronto.
Nos seguimos falando con Antonio Manuel Fraga. Estamos a falar antes das bibliotecas, pero tamén temos que falar un pouco das novas tecnoloxías. Hai piratería infantil, o sea, piratería na literatura infantil e juvenil?
Pois debe haber noutros niveis, máis a nivel da literatura infantil e juvenil en galego. No que a mí me consta, a piratería non é o maior problema, non? Oxalá fose, mira.
Sí, eso diría moito do volume que está movendo a literatura infantil. Pero, por exemplo, aquí unha dúbida persoal que teño eu, agora que son tío. Está recomendado para os rapaces máis cativos o libro digital, ou ti pensas que deben de comezar polo libro clásico tradicional?
Pois... Tampouco estou moi capacitado, non, para resolver esa cuestión. Eu sei que as editoriais xa están empezando pouco a pouco ou polo menos algunhas editoriais a traballar nese sentido, né, orientando cara ao libro digital. Eu, a min, de momento, segueme parecendo máis atractivo o libro en papel, sobre todo polo tema das ilustracións, poder volver atrás, volver a vela, e non sei, tal vez porque me derei con el, non? Non sei, mas supoño que no futuro haberá que optimizar eses novos formatos e se farán cousas moito máis atractivas para os rapaces.
Existe algún proxecto tamén de biblioteca online para literatura infantil ou juvenil?
Até onde eu sei. Mas sería algo realmente interesante, que supoño que batería con o mesmo problema de sempre, non? A falta de recursos e... a falta de capacidade económica para levar a cabo todos estes proxectos.
Bueno, agora cambiamos un pouco para as editoriais. Dos últimos anos, cales son as iniciativas editoriais que destacarías ti, a título personal?
Ben, a título personal, podería destacar, estánse facendo cousas ben en distintos eidos, non? Por exemplo, todo o tema de Galaxia e todos os librodiscos que están a sacar, cunha edición moi cuidada, tanto nas ilustracións como na produción da música como nos textos, pois sería unha das cousas a destacar. Despois, o esforzo que está facendo Edicións Xerais por manter os seus concursos, non? Como o Premio Merlín, que xa leva unha andaina de moitísimos anos, ou a recuperación que fixo no 2014 do Premio Jules Verne de Literatura Infantil, pois tamén é de valorar. Despois está tamén Sushi Books, que é como a pata de rinoceronte, editora dedicada á literatura infantil e juvenil, que está traducindo e está traducindo moito, e ben, que pois desde Astrid Lindgren ou Roald Dahl, que nos permite pois poder ler a todos os autores que son clásicos, non, a literatura infantil e juvenil en galego. Despois está pois Calandraca e as súas recoñecidísimas edicións, o coidado, o amor que pon en cada libro que produce, non? Hai cousas moi interesantes.
Falabas antes das edicións que están moi moi coidadas. Ti crees que os rapaces tamén gozan de cando as edicións están máis coidadas ou non se dan conta dese tipo de cousas?
Eu refírome a que as edicións están moi cuidadas cando están un pouquiño máis que están enfocadas para que lles guste os rapaces, non simplemente non hai que facer un libro de luxo, ben máis sí que sexa un libro realmente atractivo para os rapaces. En ese sentido, penso que o valoran e que se está tratando de chegar a eles dese xeito.
Imos dar outro xiro un pouco nesta conversa e imos falar un pouquiño máis de ti, Antonio. Penso, Antonio, que ti eras enxeneiro industrial. Como acabaches escribindo literatura infantil?
Pois é unha moi boa pregunta, non? Foi, isto é unha pregunta que me repite moito nas visitas aos colexicos que fago, falando cos lectores dos dous libros que teño publicados, e sempre digo que foi por casualidade, non? Primeiro, a vida por buscar yo o lado positivo, decidiu agasallarme con unha mancha de tempo para dedicarme ao que sempre foi unha afección, que foi escribir. E despois chegou a casualidade de cando estaba pensando en que podía dedicar ese tempo, que tipo de historias podía contar, meu irmán e miña cuñada me dixeron que iba a ter unha nena, que eu iba a ter a miña primeira sobrinha. Entón pensei, que agasallo podo facer mellor a esta rapaza que está por nacer, pois algo feito por min e que máis ou menos non se me dá mal, que vou escribir unha historia pequeniña para que o día de mañá, que se ha pasado uns anos, se la poidera gozar de algo feito especialmente para ela. O que ia ser, xa vos digo, unha historia pequeniña, empecéi a lear, acabou sendo o meu primeiro libro. Gustei tanto desa experiencia, gocei na tanto, que decidín un pouco continuar neste camiño da literatura infantil e juvenil, que ademais eu consumía moito como lector, non só de neno, senón que ahora de adulto sigo consumindo, que é o mundo onde me atopo máis cómodo.
Este primeiro libro, se non me equivoque, é o Castañeiro de Abril, non?
Ese, xa sabe, o que decimos sempre, que non sempre o tempo de escrita coincide co tempo de edición. O primeiro libro que escribín chamouse Xildas, que o publicou Sushi Books, e o segundo foi o Castañeiros. Porén, o que primeiro apareceu foi o Castañeiro, un pouco acelerado todo ese proceso a raíz do Premio Merlín de 2013, e despois, casi a continuación, coa diferenza dun mes ou dous, apareceu Xildas.
Contanos un pouquiño de que vai Xildas, por exemplo.
Pois Xildas é un libro moi especial para min desde moitos puntos de vista, non? O primeiro, pois, que foi o primeiro, quixen yo dedicar a miña sobrinha, que ainda agora ten 3 anos, non o pode ler, pero como digo sempre, os libros non caducan, están aí para cando ela teña esa capacidade. E despois tamén recollín, para crear toda a historia de Xildas, as historias que eu escoitaba de neno na miña casa, non? Que escoitaba a miña avoa. Entón ten moita desa, fala dos mouros, fala de outras tradicións, outras tradicións galegas, e fala principalmente dos trasnos, non? Ou da figura do trasno. Entón Xildas é un trasno que ten un problema moi grande. El foi a vivir por casualidade nun infortunio, acabou vivindo no mercado dunha vila, e pasados os anos ese mercado o van a tirar, non? Vai vir o alcalde, vai meter as excavadoras, vai tirar con todo para levantar ali edificios de vivendas. Aínda non chegar a crise, aínda non picar a burbulla inmobiliaria. Entón atópase tamén por casualidade co protagonista da historia, que é unha nena chamada Catuxa, que lle vai axudar ela e seus amigos a retornar ao que é verdadeiro fogar dos trasnos, que son as fragas, non? Entón é un pouco todo ese periplo que ten ese grupo de amigos até chegar á fraga.
E non sei se ti tiveches aí dúbidas ao comezo, cando comezaches a escribir Xildas ou o Castaño de Abril, en plan, se serías capaz de conectar co público infantil ou o que estabas escribindo non xa ia chegar? Tiñas esas dúbidas?
Pois sí, esas dúbidas tiña e tivenas no principio e sigo as a ter agora, non? Por eso valoro moito poder falar cos lectores, poder falar cos nenos para saber o que máis lles gustou, o que menos lles gustou, o que non entenderon demasiado, e tratar un pouco de ir mellorando. Eu trato de escribir un pouco de xeito egoísta, non? Xa vos dixen antes que era tamén consumidor de literatura infantil e juvenil, entón trato de escribir historias que a mí me gustaría recibir tamén como lector. Ainda así, o meu gusto, pois, non ten que coincidir co da maioría dos nenos ou dos rapaces. Entón estes encontros, estas charlas, estas conversas que me den a súa opinión, pois tamén me axuda a ir un pouco perfilando por onde poden ir e as miñas historias no futuro, para tratar de conxugar os meus gustos cos gustos deles.
E cales son estas claves que ti obtés das conversas cos rapaces? Así un pouco para a xente que nos está escoitando quera probar sorte no mundo da literatura infantil.
Pois eu penso que cando o que detecta moito, moitas veces, a ver, escribir é facer trampas tamén, non? É un xogo moi tramposo ás veces. Esas trampas son as que menos toleran tal vez os rapaces, non? Entón, calquera detalle que ti penses que van pasar inadvertidos, ou se tratas de minusvalorar xa o que a capacidade de entender as cousas dun neno, vai che pasar seguro. Despois eses detalles van xos ir apuntando todos e xos van dicindo, non? E de mira, aquí isto dixeches, pero despois resulta que era de outro xeito. Entón esas cousas hai que cuidalas moitísimo máis do que nos creemos.
Entón recibiches algunha bronca, non? Algúna destas conversas?
Alguna crítica, sí, ¿no? Sempre me acordo no caso do Castañeiro de Abril, pois a historia do Castañeiro de Abril é a historia dun neno que a vida se parece decidida a poñerlle por diante todos os obstáculos do mundo, non? El é cego, é orfo de nai, vive lonxe do pai, o cuidado das súas tías que o maltratan, o desprezan, que mesmo non lle impiden levar unha vida como calquer outro neno e ir á escola e aprender. Entón, unha das preguntas moi recurrentes é onde están os servicios sociais que non collen ese neno e levan á escola. E tratas de dicir, bueno, sí, bueno, sabedes que non trato de poñer en unha época concreta, ninguna cidade concreta, entón trato de leválo por ese camiño, non? Nós temos moi a sorte de que afortunadamente, a ver se continúan así as cousas, todos os nenos teñen dereito a unha educación, e hai xente que se preocupa porque a reciban, pero non sempre foi así, non todos os lados é así, e se as cousas van mal, pode que no futuro non se sean así tampouco, pero eles de primeiras danse conta de que aí hai algo anómalo.
É que os nenos son os críticos máis sinceros, non?
Son sinceros, sí, eles non... Non, o que vos dicía antes, non van a adozar os seus comentarios e cando algo non lles gusta, dino. Ahora, tamén teñen a parte ao reverso da moeda, non? Cando algo lles gusta tamén son moi efusivos a hora de comunicarse.
Seguro que a Dickens non lle dixeron que David Copperfield non podía ser así, non?
Sí, sí. A peor crítica que recibín deste libro pues foi un pouco nese sentido, non? Que fora demasiado cruel con ese neno. E, bueno, fun eu, pero antes foi o que dicías ti, foi Dickens, foi Roald Dahl... Sempre hai nenos que parten dunhas circunstancias un pouco desfavorábeis e que tamén axudan un pouco a suliñar as características deses propios protagonistas, non? No meu caso, pois era a fouteza e a ilusión con que ele iba afrontando todas as dificultades e como trataba de sair adiante.
En todo caso, tamén unha lección que precisan coñecer os nenos, aínda que estean vivindo non, digamos, en ambientes favorecidos, nas que, por exemplo, un rapaz que non este escolarizado se vella extraño, aínda que moi certo noutras partes do mundo.
Claro, o meu objetivo non era tampouco entristecelos, non? A hora de ler ni nada diso. De feito, despois a historia vai evolucionando cara a un final feliz e tal. Mas tampouco quería, son nenos, non son parvos, tampouco hai que ocultarlles os problemas que hai neste mismo momento, nesta mesma época, nen outros lugares do mundo, claro.
Nos imos facer a nosa derradeira pausa musical. Seguimos con Magín Blanco. Neste caso, tema é María e a poesía.
A nosa amiga María saiu buscar unha flor, atopou unha leituga e por baixo un caracol. O caracol la miraba pensando que la era o sol. Alongábanse os ollos e cantaba o rei señor. Caracol, caracoliño, non é o sol o que refulxe, é a nosa amiga María. Guarda os teus ollos e fuxe. O caracol saiu correndo, mas case non se movía. E María preguntoulle se vira algunha poesía. O caracol dixo que non, que diso non vira nada, que só sairá a mirar se o sol xa se levantará. E cantaba o rei señor, pío, 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 pío.
Bueno, Antonio, imos chegando ao fin desta conversa. E antes de irnos, queríamos saber cales son os plans que ten para o futuro máis inmediato, Gálix.
Ben, pois o plan máis inmediato é resistir economicamente, pero os tempos son moi, moi difíciles, e tratar de normalizar esta situación, non? E chegar a convenios, e chegar a acordos co administración que nos permitan non vivir continuamente con estes afogos, porque un pouco nos condicionan tamén o debir, o día a día, todas as actividades que poidamos pensar ou poidamos facer. E despois, pois continuar un pouco a tomar ese papel de representación da literatura galega no eido estatal e no eido internacional, seguir a participar xunto co EPLI, co IBI, no, pues en proxectos como a Bienal de Ilustración de Bratislava, presentar as candidaturas galegas á lista de honra do IBI, o Premio Andersen, os Premios Nacionais de Literatura Infantil e Ilustración, e despois xa a nivel máis local, xa máis na casa, pois continuar colaborando coa Xunta de Galiza para elaborar ano a ano o catálogo que recolla toda a obra producida en galego para a súa exposición pois en feiras internacionales dedicadas a literatura infantil e juvenil, especialmente na feira de Boloña, que é tal vez a máis importante, e continuar con outra serie de actividades como o nomeamento do socio de honra, que este ano se celebrou a gala aquí na Coruña, e o socio pois honrado con ese distintivo foi Xoán Babarro, non, outro pioneiro da nosa literatura infantil e juvenil, e tratar de modernizarnos, actualizar un pouco a páxina web, tanto en contidos como no formato, como noutro tipo de funcionamentos, que é un traballo no que está implicada a secretaria da asociación, Sabela González, que ten boa man para iso, e que penso que nos pode axudar tamén a visualizar todo o noso traballo.
Pois moitas gracias, Antonio, quedamos en tempo. Como dixen, quedamos en tempo para máis odiseas. Imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo os nosos convidados, que como sempre foron de honra. Hoxe tivemos connosco o escritor Antonio Manuel.